Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Halo pendengar, apa kabar? Senang sekali bersama saya Dora menemani Anda selama 60 menit ke depan di kesempatan hari Rabu 2 Oktober 2019. Beberapa mata acara akan hadir ke ruang dengar Anda dimulai dengan warta berita, komentar, dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu Indonesia. Baiklah pendengar, kita mulai dengan warta berita. Dan tetaplah bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan warta berita.
Voice of Indonesia dengan warta berita disampaikan oleh Nova Kasim. Sari berita penting. Presiden kirim bantuan ke Ambon dan Wamena. Puan Maharani resmi jadi Ketua DPR RI periode 2019-2024. Berita selengkapnya. Presiden Joko Widodo mengirimkan sejumlah paket bantuan kepada warga Ambon yang terdampak gempa bumi serta kepada warga Wamena, Papua yang terimbas kerusuhan. Siaran pers dari Kepala Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden, Erli Swastini, dikutip Antara di Jakarta Rabu menyebutkan sebanyak 200 paket bahan pokok bantuan Presiden telah diserahkan kepada Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Maluku pada Selasa. Bantuan itu akan disalurkan ke sejumlah lokasi terdampak gempa bumi di Provinsi Maluku, antara lain Kota Ambon, Kabupaten Maluku Tengah, dan Kabupaten Seram bagian barat. Selain itu, 1.380 paket bantuan Presiden untuk Wamena sedang dalam perjalanan menuju Papua dan direncanakan tiba di kota itu pada Rabu. Bantuan diangkut pesawat Hercules A1320 TNI AU yang bertolak dari Bandar Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta pada Selasa. Kemudian pengiriman 3.620 paket bantuan berbeda menunggu jadwal keberangkatan pesawat berikutnya yang dibagi dalam dua tahap pengiriman, yaitu pada Kamis dan Jumat. Politisi PDI Perjuangan Puan Maharani resmi menjadi Ketua DPR RI periode 2019-2024 setelah dilakukan pengucapan sumpah dan janji jabatan yang dipimpin Ketua Mahkamah Agung Muhammad Hatta Ali pada forum rapat paripurna pemilihan pimpinan DPR RI di Kompleks Gedung MPR DPR DPD RI Jakarta Selasa malam. Puan Maharani dilantik bersama 4 orang wakil DPR RI, yakni Haziz Samsudin dari Fraksi Partai Golkar, Sufmi Dasko Ahmad dari Fraksi Partai Gerindra, Rahmat Gobel dari Fraksi Partai Nasdem, dan Abdul Muhaimin Iskandar dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Setelah pengucapan sumpah dan janji jabatan, kemudian dilakukan penandatanganan berita acara pelantikan yang ditandatangani oleh Ketua MA, pimpinan DPR RI yang baru mengucapkan sumpah janji, serta saksi dari rohaniwan. Setelah itu dilakukan penyerahan pimpinan sidang dari pimpinan sementara, yakni anggota tertua Abdul Wahab Dalimunte dari Fraksi Partai Demokrat dan Hilary Brigita Lasut dari Fraksi Partai Nasdem kepada Ketua DPR RI terpilih Puan Maharani serta 4 wakil Ketua DPR RI. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mengapresiasi berbagai kebijakan dan kinerja yang ditunjukkan oleh sektor perikanan nasional, terutama saat kondisi ekonomi dunia masih alami ketidakpastian global. Hal itu dikatakan Luhut saat memberikan sambutan di Sekolah Tinggi Perikanan STP Pasar Minggu, Jakarta, Rabu. Menurut Luhut, meski sejumlah harga komoditas perdagangan utama mengalami penurunan sejak tahun lalu, tapi di antara negara berkembang lainnya, Indonesia tumbuh stabil. Selain itu, performa rupiah cukup baik dan masyarakat juga dinilai masih memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi kepada pemerintah. Menteri Koordinator Maritim juga menyebutkan, sektor perikanan merupakan salah satu penyumbang terbesar produk domestik bruto nasional. Luhut juga mengapresiasi berbagai program terkait sektor perikanan seperti 1 juta nelayan berdaulat, digitalisasi dalam sektor perikanan, dan penindakan kapal penangkapan ikan secara ilegal. Penindakan tersebut diperlukan karena bangsa Indonesia harus tegas menegakkan ketentuan regulasi atau peraturan yang berlaku. Kementerian Pertanian didukung oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Perumbulok mendorong promosi konsumsi kedelai lokal untuk mengurangi ketergantungan kedelai impor. Asisten Deputi Pangan dan Pertanian Kemenko Bidang Perekonomian Darto Wahab mengemukakan kebutuhan kedelai untuk konsumsi masyarakat cukup tinggi sekitar 4,4 juta ton atau setara 20 triliun rupiah. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat harus didatangkan dari luar atau impor, yakni Amerika Serikat sekitar 3,3 juta ton. Hal itu dikatakan Darto Wahab melalui keterangan tertulis di Jakarta Selasa. Darto optimistis tren konsumsi kedelai lokal bisa semakin meningkat ketimbang produk impor. Pasalnya, selama ini petani sudah tanam kedelai lokal dengan baik, hanya saja kedelai lokal yang ditanam petani kalah bersaing dengan kedelai impor. Anda masih mendengarkan Warta Berita dari Voice of Indonesia. Bupati Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara, Jabes Ezar Gagana mengatakan, pemerintah Kabupaten Sangihe merintis pembukaan kerjasama dengan kota General Santos, Filipina. Hal itu dikatakan Bupati Jabes Gagana di Filipina Selasa. Menurut Bupati, seperti dikutip Antara Tahuna Selasa, kehadiran rombongan pemerintah Kabupaten Sangihe di Filipina berdasarkan undangan dari Konsulat Jenderal Indonesia di Davao. Bupati berkeyakinan kunjungan kerja pemerintah daerah saat ini bermanfaat dan berdampak baik bagi Kabupaten Kepulauan Sangihe yang memiliki posisi strategis di kawasan Pasifik Indonesia. Bupati mengatakan kegiatan di Filipina diantaranya melakukan pertemuan dengan pemerintah maupun pengusaha Filipina yang akan didampingi Konsulat Jenderal Indonesia di Davao. Bupati berharap kerjasama yang dirintis bersama pemerintah dan pengusaha di Jenderal Santos akan berdampak positif bagi peningkatan perekonomian masyarakat yang ada di perbatasan. Batik merupakan mahakarya dari peradaban bangsa Indonesia yang telah menjadi tamu kehormatan di luar negeri. Dengan demikian, sudah sepantasnya Indonesia menjadi tuan rumah bagi batik itu sendiri dan kekayaan ini perlu diwariskan kepada generasi penerus. Hal itu dikatakan Direktur Warisan dan Diplomasi Budaya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Nasaruddin Ramli, pada konferensi pers jelang perayaan Dasawarsa Hari Batik Nasional di Ruang Perpustakaan Kemendikbud Jakarta Selasa. Dikatakannya, dewasa ini yang menjadi persoalan dalam pelestarian batik adalah regenerasi pengrajin batik yang tidak berjalan baik. Hal senada diungkapkan Aditya Yusma, aktivis seni budaya batik Jawa Tengah. Jumlah pembuat alat untuk membatik atau canting di sentra batik Pekalongan misalnya hanya kurang dari 10 perajin. Karena itu pihaknya bersama komunitas pelestarian batik dengan difasilitasi Kemendikbud akan terus meningkatkan minat membatik di kalangan kaum milenial dengan menggelar pelatihan-pelatihan bahkan hingga ke luar negeri.
Kami melakukan pelatihan membatik lebih dari 147 negara di 5 kegiatan dan saya lahir dari batik. Artinya saya generasi ketiga pembatik. Saya tinggalkan bisnis saya di dunia film beberapa tahun yang lalu dan saya kembali ke asal-muasal saya di Pekalongan. Saya mulai belajar membatik hingga akhirnya diberi kesempatan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk memberikan pelatihan membatik yang pertama di Jambore dunia. Hal ini yang menjadi visi kami di beberapa pelatihan untuk memilenialkan batik. Meregenerasi batik, khususnya maaf pengrajinnya. Dari hulunya pembuat canting, yang itu adalah merupakan tools paling penting dalam membatik.
Perayaan Hari Batik Nasional adalah memperingati 10 tahun masuknya batik ke dalam daftar Intangible Cultural Heritage UNESCO, tepatnya pada tanggal 2 Oktober 2009 silam. Kali ini mengusung tema Batik Khazanah Peradaban. Puncak perayaan Hari Batik akan dipusatkan di halaman gedung Kemendikbud di Jakarta Rabu malam. Akan dihadiri sebanyak 400 undangan termasuk diantaranya seluruh perwakilan duta besar yang ada di Jakarta, kementerian terkait serta berbagai komunitas batik. Seluruh rangkaian kegiatan dikemas dalam sebuah drama musikal yang menampilkan tokoh-tokoh yang dekat dengan dunia batik yaitu Canting, Malam, dan Mas Prin. Drama musikal ini disutradarai oleh Aditya Yusma dan penata musik Dwiki Darmawan. Berita terakhir. Badan Pusat Statistik BPS Sumatera Barat mencatat kunjungan wisatawan asing ke provinsi itu pada Agustus 2019 mencapai 5.985 orang atau mengalami kenaikan 15% dibanding Juli. Hal itu dikatakan Kepala BPS Sumbar Sukardi di Padang Selasa. Kunjungan wisatawan asing pada Agustus 2019 memberikan kontribusi sebesar 0,38% terhadap total wisman yang berkunjung ke Indonesia sebanyak 1.556.000 orang. Pada Agustus 2019, kunjungan wisatawan asing ke Sumbar didominasi oleh wisatawan di antaranya asal Malaysia, Australia, dan Prancis. Ia memastikan jumlah yang terdata tersebut adalah mereka yang masuk melalui imigrasi di Bandara Internasional Minangkabau. Jika sebelumnya dari Jakarta atau Medan, maka akan didata di Bandara Kedatangan. Sekian warta berita dari Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Komentar hari ini dengan judul Hari Nasional Tiongkok dan Tantangan bagi Pemerintahan Presiden Xi Jinping. Hari ulang tahun Republik Rakyat Tiongkok atau Hari Nasional Tiongkok ke-70 dirayakan 1 Oktober 2019 dengan kemeriahan dan kemegahan. Presiden Xi Jinping berdiri di podium menyaksikan parade militer yang tampil dalam parade dan defile. Perayaan Hari Nasional sebagaimana sebelumnya merupakan simbolisasi kebangkitan dan kemajuan Tiongkok sejak dimulainya pemerintahan komunis pada tahun 1949. Perayaan 1 Oktober juga ditujukan untuk menunjukkan bagaimana China telah bangkit menjadi negara komunis yang modern. Presiden Xi Jinping juga ingin menunjukkan betapa China telah menjadi negara yang kuat secara ekonomi dan militer. Dunia internasional mengakui adanya pengaruh China yang terus bertumbuh. Namun di tahun 2019 China juga menghadapi setidaknya 2 persoalan, yaitu perang dagang dengan Amerika Serikat dan demonstrasi di Hong Kong. Perang dagang yang disulut oleh Presiden Donald Trump merupakan salah satu tantangan potensial. Tidak hanya secara ekonomi, tetapi dapat juga dilihat dalam perspektif geopolitik. Secara ekonomis terjadi indikasi perlambatan pertumbuhan ekonomi di dalam negeri. Hubungan Beijing dan Washington yang menurun akhir-akhir ini boleh jadi dapat mengingatkan masyarakat internasional pada dekade awal setelah berdirinya Tiongkok yang berdahuluan komunis. Beberapa dekade setelah berkuasanya Mao Zedong, Amerika Serikat telah menunda hubungan diplomatiknya dengan China. Perayaan 70 tahun Tiongkok juga diwarnai dengan terjadinya gejolak unjuk rasa di Hong Kong, bagian negara yang mendapatkan status khusus. Unjuk rasa berbulan-bulan sebagai bentuk penentangan RUU ekstradisi masih terus berlangsung. Kedati telah menghentikan adanya usulan RUU ekstradisi, unjuk rasa masih terus berlangsung hingga jelang perayaan Hari Nasional Tiongkok. Pengunjuk rasa secara sinis menyebut 1 Oktober sebagai hari duka cita. China memang terus bertumbuh menjadi salah satu negara terbesar dan terkuat dan mempunyai pengaruh global. Tetapi bukannya tidak menghadapi beberapa masalah, jika kemelut di Hong Kong telah memberikan citra buruk dalam hal demokrasi. Perang dagang dengan Amerika Serikat telah berdampak secara ekonomis tidak hanya di dalam negeri, tetapi juga dalam skala ekonomi global. Sekian komentar.
Hari ini dalam sejarah.
Hari ini dalam sejarah kami awali dengan peristiwa 2 Oktober 1941, pertempuran Moskow dimulai. Pertempuran Moskow merujuk kepada upaya pertahanan ibu kota Soviet Moskow dan serangan balik terhadap pasukan Jerman yang berlangsung pada Oktober 1941 dan Januari 1942. Pada tanggal 22 Juni 1941, Jerman bersama sekutunya menyerang Uni Soviet secara mendadak. Setelah berhasil menghancurkan sebagian besar kekuatan udara Uni Soviet pada saat masih berada di daratan, pasukan Jerman berhasil masuk jauh ke dalam wilayah Soviet dengan menggunakan taktik perang kilat atau Blitzkrieg. Pada tanggal 2 Oktober 1941, kelompok pasukan tengah di bawah Marskal Fedor von Bock menyerang Moskow dengan kode operasi Topan. Tentara merah di Front Barat, Front Cadangan, Front Bryansk, dan Front Kalinin mempertahankan wilayah Moskow. Meski menderita korban jiwa yang tidak sedikit, namun mereka tetap bertempur mati-matian. Tanggal 10 Oktober 1941, Marskal Georgi Zhukov mengambil alih pimpinan Front Barat dan pertahanan Moskow. Beralih ke peristiwa 2 Oktober 2007, Hari Tanpa Kekerasan Internasional diperingati pertama kali. Hari Tanpa Kekerasan Internasional diperingati setiap tanggal 2 Oktober pada hari ulang tahun Mahatma Gandhi. Ia adalah aktivis perdamaian, mengusung gerakan kemerdekaan melalui aksi demonstrasi damai. Pada tanggal 15 Juni 2007, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa menetapkan tanggal 2 Oktober sebagai Hari Tanpa Kekerasan Internasional. Resolusi yang dibuat Majelis Umum PBB tersebut meminta semua negara anggota PBB untuk memperingati 2 Oktober dan menyebarkan pesan anti kekerasan. Kita akhiri dengan 2 Oktober 2009. Batik ditetapkan sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO. pada 2 Oktober 2009 Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB untuk Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan atau UNESCO mengesahkan batik sebagai warisan budaya dunia. Batik masuk dalam daftar representatif budaya tak benda warisan manusia. Sebagai apresiasi atas pengakuan internasional terhadap batik, pemerintah menetapkan 2 Oktober sebagai Hari Batik Nasional. Setiap tanggal itu, semua kalangan masyarakat akan mengenakan batik. Batik Indonesia memiliki banyak simbol yang bertautan erat dengan status sosial, kebudayaan lokal, alam, dan sejarah itu sendiri. Batik dinilai sebagai identitas bangsa Indonesia dan menjadi bagian penting seseorang di Indonesia sejak lahir hingga meninggal. Sekian hari ini dalam sejarah.
Hari ini dalam sejarah.
Sebuah lagu dari Mita dengan judul Denganmu Cinta baru saja Anda dengarkan. Dan Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Di edisi kali ini kami hadirkan program Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Pendengar, berikut Indonesiaku hari ini dengan judul Menteri PUPR sebut 3 syarat urbanisasi agar tidak jadi beban. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimulyono memastikan urbanisasi tidak lagi dipandang sebagai beban maupun masalah dengan 3 syarat, yakni direncanakan dengan baik, regulasi yang benar, dan dibiayai dengan cukup. Demikian disampaikan Basuki Hadi Mulyono saat membuka High Level Roundtable on Fostering Growth and Inclusion in Asia Cities bertempat di Jakarta pada hari Senin. Menurut Menteri Basuki, tiga syarat itu justru akan memengaruhi keberhasilan urbanisasi sebagai mesin pertumbuhan. Ia menambahkan, rencana pemerintah untuk memindahkan ibu kota ke Kalimantan Timur juga akan mengadopsi tiga syarat tersebut. Dengan demikian, pemindahan ibu kota diharapkan bisa menjadi mesin pertumbuhan, bukannya masalah. Terlebih posisi Kalimantan Timur yang berada tepat di tengah-tengah Indonesia. Basuki pun mencontohkan Astana, ibu kota Kazakhstan yang juga terletak tepat di tengah negara tersebut dan menjadi mesin pertumbuhan negara tersebut. Meskipun demikian, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat memperkirakan tren urbanisasi di Pulau Jawa akan semakin pesat dalam beberapa tahun mendatang seiring dengan kehadiran jalan bebas hambatan. Basuki Hadi Mulyono mengatakan jaringan jalan tol di Jawa akan lengkap karena dalam 5 tahun ke depan akan dibangun koridor-koridor baru melengkapi koridor Trans Jawa yang sudah tersambung dari Merak sampai Probolinggo. Basuki mengungkapkan bahwa keberadaan jalan tol sedikitnya telah mengubah pola kegiatan ekonomi. Menurut Basuki Hadi Mulyono, saat ini jumlah penduduk Indonesia yang tinggal di perkotaan mencapai 137 juta orang atau 54% dari total populasi. Ia memperkirakan pada tahun 2025 jumlah penduduk yang tinggal di perkotaan akan terus naik hingga mencapai 68% dari total populasi. Sementara itu, Country Director Asian Development Bank atau ADB for Indonesia, Winfried F. Wickline, dalam kesempatan yang sama pun menjelaskan, urbanisasi telah menjadi tren dunia, tak terkecuali di Indonesia. Winfried F. Wickline bahkan menyebut urbanisasi telah terjadi hingga 55% penduduk di Indonesia. Hal tersebut menjadi tantangan maupun peluang bagi pemerintah Indonesia untuk bisa membuat kota yang layak ditinggali. Dan berdengar, sekian Indonesiaku hari ini.
Seminggu dekatimu, sial aku jatuh padamu. Semakin ku dekatimu, ada yang buatku ragu. Satu hari kamu rindu, satu hari kamu tak menginginkanku. Tak jelas maumu, kau bilang ku di benakmu, tapi ada namanya di kotak pesanmu. Semakin buatku ragu. Semakin buatku ragu. Satu hari kamu rindu, satu hari kamu tak menginginkanku. Tak jelas maumu, kau bilang ku di benakmu, tapi ada namanya di kotak pesanmu. Semakin buatku ragu. Jelaskan padamu.
Satu hari kamu rindu, satu hari kamu tak menginginkanku. Oh, kau bilang ku di benakmu, tapi ada namanya di kotak pesanmu. Semakin buatku ragu. Kau bilang ku di benakmu, tapi ada namanya di kotak pesanmu. Semakin buatku ragu.
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, untuk selanjutnya hadir ke ruang dengar Anda sebuah acara bernama Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Saudara pendengar, berjumpa kembali bersama saya Suprapto dalam acara Pesona dengan judul Pesona Pantai Bodur. Indonesia adalah negara kepulauan dan sudah pastinya memiliki garis pantai yang cukup banyak dengan pesona pantai yang memikat. Dari sekian banyak pantai yang ada di Indonesia, salah satunya adalah Pantai Bodur yang berlokasi di ujung barat Pulau Jawa. Pantai Bodur yang terletak di Jalan Raya Tanjung Lesung, Desa Tanjung Jaya, Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang, Banten, Indonesia merupakan tempat wisata pantai yang harus Anda kunjungi. Karena pesona keindahannya tidak ada duanya. Untuk mencapai Tanjung Lesung dapat dicapai dalam waktu 4 hingga 5 jam dari Jakarta dengan menggunakan jalur darat dengan kendaraan pribadi atau bus. Untuk ke Pantai Bodur, Anda harus terlebih dahulu masuk ke kawasan resort Tanjung Lesung karena posisinya ada di paling ujung kawasan wisata ini. Lokasinya cukup unik karena sebelum kita mencapai Pantai Bodur, Anda akan disuguhi pemandangan hijau rerumputan pinggir pantai, namun akan berubah menjadi kuning ketika musim kemarau. Pantai ini begitu tenang dan menjadi tempat nelayan menyimpan kapal mereka. Meskipun pantai ini sempat diterjang tsunami tahun lalu, namun keindahannya tetap tidak hilang dan tidak merusak keindahan pantai. Garis pantai indah dan hamburan pasir putih yang menyelimuti rerumputan hijau membuat pantai ini terlihat seperti tempat yang belum pernah disentuh manusia. Laut biru dihiasi dengan kumpulan awan di langit dan sederetan pohon kelapa membuat pemandangan ini sulit dilupakan. Pantai yang hanya dapat dicapai dengan kendaraan roda 4 atau 2 ini menjadi begitu eksklusif karena belum banyak wisatawan mengetahuinya. Jadi pantai ini akan terasa seperti milik Anda. Tidak ada fasilitas apapun di pantai ini, jadi persiapkanlah kebutuhan Anda ketika mengunjungi pantai ini. Pantai ini juga bisa digunakan untuk berenang. Dasar pantai yang sangat lembut dan kedalaman air yang cukup dalam membuat aktivitas berenang jauh lebih nyaman. Di Pantai Bodur ini, Anda juga dapat menikmati indahnya matahari sore yang menghilang di bawah garis langit dan meninggalkan semburat-semburat jingga di langit. Momen menjelang senja dan hilangnya matahari di ufuk barat merupakan pemandangan yang fantastis ditemukan di Pantai Budur ini. Baiklah saudara, itulah tadi pesona Indonesia dengan judul Pantai Budur.
Baru saja mendengarkan sebuah lagu dari Santi dengan judul Berharap Tak Berpisah. Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar berikutnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda sebuah acara warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Halo pendengar Voice of Indonesia, Warna-Warni kali ini akan membahas tentang Hari Batik Nasional. Masyarakat Indonesia memperingati Hari Batik Nasional terkait ditetapkannya batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi pada tanggal 2 Oktober 2009 silam oleh UNESCO. Perayaan Hari Batik pun dilaksanakan di dua kota, yaitu DKI Jakarta, tanggal 24 hingga 27 September, serta di Solo, tanggal 2 Oktober 2019. Perayaan Hari Batik Nasional tahun ini pun mengangkat tema Membatik untuk Negeri. Kementerian Perindustrian dengan Yayasan Batik Indonesia pun menggelar serangkaian acara seperti Pameran Pasar Batik Rakyat. Pameran tersebut menghadirkan koleksi batik tulis dan cap dari berbagai provinsi dengan harga yang terjangkau. Acara Hari Batik Nasional di Jakarta pun menampilkan para ibu duta besar dari negara-negara sahabat seperti Jepang, Thailand, hingga Brazil. Mereka memeragakan baju batik rancangan desainer dari Yayasan Batik Indonesia yang sudah dirancang khusus untuk event ini. Selain itu, akan ada talk show harian mengenai batik dan beberapa bazar kain batik yang berasal dari berbagai provinsi di Indonesia. Sementara itu di Solo, Jawa Tengah, pada tanggal 2 Oktober 2019, perayaan Hari Batik Nasional dilaksanakan di Istana Mangkunegaran. Di sana, perayaan ini pun diberiakan oleh pengrajin batik yang sudah memiliki ciri khas tersendiri dalam konsep pasar batik yang nantinya dapat dinikmati oleh para pengunjung secara langsung. Pada perayaan ini pula digelar acara membatik massal yang melibatkan 500 pembatik. Acara ini pun dihadiri oleh Presiden Joko Widodo beserta Ibu Negara Iryana. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap batik tradisional Indonesia, sehingga pasar batik yang sudah sedikit menurun dapat bangkit kembali. Pada peringatan Hari Batik Nasional 2019, akan ada pula peluncuran buku batik Indonesia, e-book Batik Indonesia, dan juga website Yayasan Batik Indonesia, sehingga pengetahuan dan sisi edukatif mengenai batik dapat lebih diterima oleh masyarakat umum. Hari Batik Nasional pun dirayakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Pada tanggal ini, masyarakat mulai dari pejabat pemerintah, pegawai, hingga pelajar mengenakan batik pada aktivitas mereka. Baik pendengar Voice of Indonesia, sekian warna-warni tentang Hari Batik Nasional. Jangan lupa pakai batik hari ini dan tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia. Dari Indonesia untuk dunia.
Itulah tadi sebuah lagu yang berjudul Surat Cinta untuk Starla dinyanyikan oleh Virgaun. Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda informasi musik.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Berikutnya akan kami hadirkan lagu Aceh yang berjudul Aceh Lon Sayang. Aceh Lon Sayang dalam bahasa Indonesia berarti Aceh Daku Sayang. Seperti judulnya, lagu Aceh Lon Sayang berisikan ungkapan cinta kepada Aceh sebagai kampung halaman. Aceh menjadi tempat hidup dan mati serta susah dan senang. Lagu Aceh Lon Sayang diciptakan oleh Anjif Lamyong, seorang maestro musik dan sastrawan Aceh yang sudah menciptakan ratusan lagu. Baiklah saudara pendengar, berikut Aceh Lon Sayang dibawakan oleh Aristia Umara. Selamat mendengarkan.
Oh,
Voice of Indonesia.
Thank you.
Voice of Indonesia.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Voice of Indonesia akan memberikan informasi-informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Jangan lupa juga like dan komen akun Facebook The Voice of Indonesia, Instagram voice.of.indonesia, Twitter @voindonesia, serta email di voi@voinews.id.